Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, v kateri je gostja odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan.
Ja, naj povem, da je tale oddaja posneta vnaprej, kajti obveznosti so na sodišču in tako sva se odločila, da bova pač odgovorila na tista vprašanja, ki so v mestnem času prišla na našo oddajo, pa predlagam, da kar začneva.
Točno tako in prav je, da odgovorimo na vprašanja, ki v tej najini mapi že kar nekaj časa čakajo, da pridejo na vrsto.
Tako, spoštovani, po mami sem dobila parcelo, pri geodetski ureditvi pa smo ugotovili, da del sosedove ograje, da se nahaja na moji parceli. Zanima me, kako lahko kot nov lastnik parcele uredim, da sosed odstrani ograjo, žal pa nismo v dobrih sosedskih odnosih, tako piše poslušalka Renata.
No, prav gotovo je, da je za gradnjo na tujem zemljišču potrebno neko soglasje. Ne? Zdaj, tukaj sicer nimamo podatka, ali je bila ta geodetska ureditev oziroma določitev meje med zemljiščem, ki ga je pridobila naša poslušalka od mame in pa sosedovo, ne premičino sosedovo parcelo, ali je geodet tudi dokončno določil mejo in da dejansko lahko rečemo, da meja ni sporna, torej da se je sosed, da je sosed soglašal s tako mejo, da je to mejo, ki jo je geometer pokazal, tudi podpisal, da tako rečemo čist laično. Če gre za nesporno določeno mejo, potem seveda je povsem jasno, da lahko naša poslušalka kot lastnica od soseda zahteva, da odstrani objekt, ki je na njeni parceli oziroma na nek način to lahko naredi tudi sama, ker eno od splošnih načel stvarnega prava je superficio solo cedit po latinsko oziroma po domače rečeno od pekla do neba. Torej vse, kar je na neki parceli, je lastnika te parcele, razen seveda, če so kakšne druge pravice, ki to lastninsko pravico zemljiško-knjižnega lastnika na kakršen koli način omejujejo, naprimer, da je ustanovljena stavbna pravica ali kaj podobnega. Tako da seveda to, da ima sosed nekaj postavljeno na parceli naše poslušalke, je vznemiranje njene lastninske pravice, je poseganje v njeno lastninsko pravico. Vprašanje pa je, prvo, ali je mama dovolila sosedu, da postavi ograjo na njeno parcelo? Drugo vprašanje, ki se ob tem zastavlja poleg tega, ker sem na začetku rekla, ali je ta meja sploh dokončno urejena in je sosed s to mejo soglašal, je pa vprašanje, kako je prišlo do te gradnje, ali se je uživanje te parcele pač drugače urejalo, ne? Ker v bistvu lahko pride v tej situaciji, ko bi naša poslušalka zahtevala odstranitev ograje do situacije, če meja ni dokončno urejena in jo sosed ni podpisal oziroma z njo ni soglašal, da bo prišlo do pravzaprav postopka, formalnega postopka urejanja meje oziroma celo do sodnega postopka urejanja meje, kjer pač po pravilih, ki veljajo za urejanje meje, sodišče potem z angažiranjem ustreznih strokovnjakov, torej sodnih izvedencev geodetske stroke in ob njihovi pomoči določi, sodno določi to mejo. Ne. Tako da tukaj v bistvu enoznačno na to vprašanje ni mogoče odgovoriti, ker pač je nekaj podatkov premalo. Vsekakor pa velja, da seveda nihče ne more posegati v sosedovo nepremičnino in dejansko se je treba pač teh mej držati. Kje so pa šteli, da je meja, lahko da so včasih uživali drugače, ne vem, tukaj se pač postavi cel kup lahko vprašanj, na katerih pa mi dva ta trenutek nima odgovora. Ampak vsekakor, pa če je nekdo posegal v tvojo lastninsko pravico, pa seveda imaš možnost, da ga pozoveš, da s tem preneha, oziroma naslednja stvar, ki je, da potem, če to, ta poziv je, ne rodi rezultatov, potem pač ostane še sodna pot.
Drugače pa, ali mora sosed, recimo zdaj, če se je pokazalo, da meje nekako strižejo, s kakšnimi dokumenti dokazovati, zakaj njegova ograja tam stoji? Ali mu to ni treba, ali mora to naša poslušalka narediti?
Zdaj to je, kako se bo izvajalo dokazni postopek in v katerem postopku bo šlo. Če bo to šlo za sodno določene meje, so seveda zakonom določene pravila, kaj se upošteva, zadnja mirna posest in podobne zadeve. Tukaj je tudi o načinu sodnega določenja meje je tudi odvisno, kakšna je vrednost tega spornega zemljišča. A ne? Ker pravila veljajo drugačna, kadar gre za zemljišče manjše vrednosti, katerega vrednost je manjša, kot je v zakonu določeno za spor majhne vrednosti, oziroma za in skratka, tukaj, a veste, je polno različnih možnosti. In v postopku določene meje se na različne načine dokazuje, kje se je uživala. Seveda pa nek objekt, ki stoji blizu meje, nakazuje, in če ta objekt ni postavljen včeraj, ampak stoji že tam, ne vem, 20, 30, 40 let, nakazuje na to, da je morda bil dogovor o meji drugačen. Je pa nekaj tudi res, ograja je lahko tudi skupna. To moramo vedeti. Ograja je tudi skupna lahko in v takem primeru, če gre za nekako skupno mejno znamenje, skupno mejno ograjo, se pošteje, da je meja po sredini ograje.
Dobro, toliko za našo...
Predvsem pa tukaj nimamo podatka. Ne? Pri geodetski ureditvi, kaj je poslušalka z zapisom teh besed mislila? Ali to pomeni,
meritve,
da je bila...
Verjetno, ne?
Ja, ampak meritve so lahko, da ti naročiš geodeta, ki samo, ker želiš, da ti v naravi pokaže, kje meja poteka po podatkih zemljiškega katastra. Ni pa to izveden, formalen, upravni postopek geodetskega določanja in urejanja meje. Dve možnosti sta. Geodet ti lahko pride pokazati, ker mene pač, recimo,
zanima
kje je meja, kje so mejniki, ki jih zdaj ne najdem, zato ker jih je, ker niso bili betonski taki, kot jih postavljamo zdaj, oziroma zdaj so te rumene, ne, ki se zabijajo, ampak so bila včasih mejna znamenja, recimo skale, a ne, in je danes to poraslo, ali pa se je nek mejnik pri uporabi, če gre za kmetijska zemljišča, obdelovanju kmetijska morda poškodoval, odstranil ali kaj podobnega. Več možnosti je, kaj lahko razumeš pod geodetsko ureditev meje. Če pa je sosed mejo podpisal, torej, da je meja dokončno urejena v pravnem postopku, potem pa vse to, kar sem postavljala pod vprašaj, ne velja. In v takem primeru je pa nedvomno, da lahko gospa zahteva odstranitev te ograje. Ker to pomeni pač poseganje v njeno, vznemirjanje njene lastninske pravice.
Greva naprej. Ana iz Ljubljane piše takole. Pred 37 leti sta moja starša od gradbenega podjetja kupila stanovanje v novo zgrajenem bloku v Ljubljani. Še pred vselitvijo sta celotno kupnino plačala. Stanovanje uporabljata že vse od izgradnje bloka naprej. Ker etažni načrt za celotni blok ni bil narejen, starša nista vknjižena v zemljiško knjigo kot etažna lastnika. Zdaj poteka sodni postopek za vzpostavitev etažne lastnine in bo potrebno sodišču predložiti originalne listine o pridobitvi lastninske pravice. Starša imata na temeljnem sodišču v Ljubljani overjeno originalno prodajno pogodbo, kupoprodajno verjetno. Na njej so tudi žigi davčnega organa, pa tudi notarsko overjeno potrdilo prodajalca, da sta plačala celotno kupnino. Ali je to dovolj za vknjižbo lastninske pravice, ali pa je res potrebno, da se zemljiški knjigi predloži tudi overjen original pogodbe in ne zadošča le overjena fotokopija?
No, v postopku vzpostavitve etažne lastnine, tukaj gre za sodni postopek vzpostavitve etažne lastnine, katerega rezultat je ta, da sodišče z ustrezno sodno odločbo s sklepom vzpostavi etažno lastnino za v tem konkretnem primeru stanovanjski blok, ki ima več posameznih delov stavbe in s tem sklepom tudi določi, kaj so posamezni deli stavbe, kaj so splošni skupni deli stavbe, kaj so morda posebni skupni deli stavbe, če recimo gre za stanovanjsko stavbo, več stanovanjsko stavbo blok, ki ima recimo več stopnišča, ne, in podobno. Vsekakor je sodišču potrebno predložiti original. Lahko pa se sodišču predloži in original in overjeno fotokopijo in se zahteva, da se pač original, potem ko je postopek zaključen, tudi sodišču vrne. Od sodišča dobi nazaj, torej da sodišče ta original vrne. Tukaj ne bo potrebno predložiti neke listine zemljiški knjigi, ker bo upis v zemljiško knjigo izveden na podlagi te sodne odločbe, ki o vzpostavitvi etažne lastnine, tako da dejansko ne bo potem zemljiška knjiga še enkrat presojala ali in starša naše poslušalke ne bosta potrebovala vlagati še predlog za vknjižbo lastninske pravice, ker se bo dejansko z sklepom ustanovitve etažne lastnine tudi izvedel upis oziroma izvajali upisi lastninske pravice posameznih lastnikov oziroma lastnikov posameznih delov stavbe, posameznih stanovanj. A ne? Tako da dejansko, potem, ker je poslušalka zelo lepo opisala, kakšne listine starša imata, je nedvomno, da ne bo njuno lastništvo vprašljivo, zato, ker razpolagata za ustrezno, za zemljiško knjigo, za zemljiško knjižni upis primerno listino, torej imata zemljiško knjižno dovoljenje za vknjižbo, potem imata celo notarsko overjeno potrdilo, da sta tudi kupnino poravnala, torej da sta obveznost poravnala in še tretji dokaz o lastništvu je to, da seveda imata to posest na tem stanovanju, torej da to stanovanje dejansko uporabljata, kar še dodatno nakazuje, da seveda ni dvoma, da sta lastnika tega stanovanja. Je pa res, da je pač potrebno listine predložiti v originalu in potem se tudi lahko zadeve vrnejo. Sedaj je zadeva rahlo drugačna, kar se tiče sicer ne postopkov vzpostavitve etažne lastnine, ampak kar se tiče vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov na podlagi sklenjenih pogodb, ker vse poteka elektronsko. Zemljiška knjiga je sedaj pač zastavljena elektronsko in tudi vsi zemljiškoknjižni predlogi potekajo elektronsko, tako da dejansko se listine zemljiški knjigi predložijo v elektronski obliki, ampak v takem primeru pa mora skeniranje te listine, ki je podlaga za upis, opraviti notar. Tudi če jaz recimo kot odvetnica vložim nek zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice na podlagi neke kupoprodajne pogodbe, s katero je pač nekdo kupil stanovanje, ne moram v celoti jaz vložiti zemljiškoknjižnega predloga, pač pa je potrebno ta moj zemljiškoknjižni predlog, ki sem ga vložila v imenu stranke, dopolniti notar, ki ima pač posebna javna pooblastila, ki so mu bila dana z zakonom in notar, katerikoli seveda, je tisti, ki nekako zagotavlja, da je skeniral in pač vložil na zemljiško knjigo res original listine.
Hvala
lepa. Ker se veste, kako je zdaj s temi fotokopijami in z žigi in podobnimi zadevami, da pravzaprav z temi aplikacijami ni potrebno biti ne vem kako velik strokovnjak, da bi se kaj lahko tudi poneverjalo, ne?
Tako. Dobro, hvala lepa v imenu Ane, ki je poslala tole vprašanje. Gremo pa v Maribor, tam stanuje poslušalka Mina. Piše takole: podjetje, od katerega sva pred 3 leti z možem kupila starejše stanovanje, se je s prodajno pogodbo zavezalo, da bo na svoje stroške uredilo vpis etažiranja oziroma dokončanje postopka vzpostavitve etažne lastnine, vpis v kataster in zemljiško knjigo za blok, v katerem se stanovanje nahaja. Namreč ob nakupu še ni bila vzpostavljena etažna lastnina. No, imamo še eno vprašanje
zelo
podobno. Ne?
Ja.
Zdaj so naju z možem pozvali, da skleneva aneks k prodajni pogodbi, ki natančno določa, kateri posamezen del stavbe je stanovanje in kateri del stavbe je stanovanju pripadajoč letni prostor in parkirno mesto na dvorišču. Prosim, če mi poveste, kje lahko preveriva, če so v besedilu aneksa, ki ga morava z možem podpisati, navedeni pravilni podatki, se pravi številka stavbe, katastrska občina, številka dela stavbe in podobno. Kako lahko predlagava vpis lastninske pravice tudi v zemljiško knjigo?
No, evidentno v tem primeru je situacija rahlo podobna, čeprav v prejšnjem, ko so odgovarjali na prejšnje vprašanje, se je bolj nanašalo na sam postopek vzpostavitve etažne lastnine. Tukaj je očitno šlo, da sta poslušalka in njen mož kupila stanovanje, ki pač še ni bilo, ki se nahaja v stavbi, ki takrat, ko sta kupovala, še ni bila, za katero še ni bila vzpostavljena etažna lastnina. Povsem pravilen je postopek prodajalca, da želi skleniti aneks k kupoprodajni pogodbi, s katerim se bo natančno definiralo tudi številka posameznega dela stavbe, ki je to stanovanje, potem številka posameznega dela, ki je stanovanju pripadajoči kletni prostor, klet, in pa očitno vsakemu stanovanju pripada tudi parkirno mesto in je tudi to očitno v etažnem elaboratu predvideno oziroma določeno spet kot nek posamezen del stavbe. Kje to preveriti? Preprosto tako, da se pogleda ta etažni elaborat, ki je bil podlaga za vzpostavitev etažne lastnine oziroma etažni elaborat, ki se je ali se bo predložil geodetski upravi, ker pri etažiranju se stavba vedno upiše v kataster stavb. Imamo namreč zemljiški kataster in imamo kataster stavb. In v katastru stavb se izvajajo upisi na podlagi geodetskih elaboratov, ki jih naredijo glede na posnetek stanja, seveda na terenu, geodeti, ki imajo za to pooblastilo, pooblaščena geodetska podjetja. In v bistvu tam je natančno definirano, ne? Če pogledamo etažni elaborat, če ga bo poslušalka dobila v roke, bo točno videla, v kateri ker je v etažnem elaboratu za vsako etažo stavbe definirano in so tudi narisani, ne? Tloris je narisan, stanovanje številka, ne vem, 25 se nahaja v 3. etaži in ima številko 25 in se bo videlo, kje se to nahaja, tako da lahko gospa z možem natančno preveri, ali so te številke točno take, kot so v bistvu tudi v pripravljenem aneksu, ki ga pač želi prodajalec skleniti, tako da bo s kupoprodajno pogodbo in zdaj s tem aneksom dejansko imela poslušalka možnost, da se vknjiži pri teh posameznih delih stavbe, ki so dejansko bili kupljeni in so izključna last nje in njenega moža. Tako da v bistvu preveriti je treba v etažnem elaboratu, če je etažni elaborat bil oddan na geodetsko upravo, se eventualno lahko tam dobi, sicer pa tudi prodajalec ta etažni elaborat nedvomno ima, glede na to, da
mora to
se
urediti,
je zavezal to urediti. Tako.
Kaj pa parkirišča, ne? Včasih je bila težava tudi v tem, ne vem, da je bilo 50 stanovanj, pa samo 20 parkirnih mest.
No, kadar je 50 stanovanj, pa 20 parkirnih mest, prav gotovo ni definirano, katero parkirišče ima lastnik posameznega stanovanja. V tem konkretnem primeru pa očitno gre za to, da je, ker gre za starejšo stanovansko stavbo, kjer so ob spostavitvi etažne lastnine, jaz tako razumem, tudi natančno določili, kateremu stanovanju oziroma lastniku, katerega stanovanja vsakokratnemu pripada posamezno parkirno mesto. Kadar pa imamo tako situacijo, kot ste jo vi omenili, takrat se pa ne definira, čigavo je parkirišče, ampak gre za skupna parkirišča, ki pripadajo vsem. Kot splošen skupni del stavbe vsakokratnim lastnikom stavbe, torej vsakokratnim lastnikom posameznih delov v tej stavbi in potem se znajdemo v situaciji, ki je marsikomu zelo znana, kdor prvi pride, prvi melje, tako prej parkira.
Ja. Dobro, mislim, da je čas še za eno vprašanje. Moja teta je pred 45 leti od občine Ljubljana Šiška oziroma od samoupravne stanovanske skupnosti sklada za zidanje hiš navedene občine kupila enosobno stanovanje v stolpnici v Šiški. Vendar smo zdaj, ko je teta želela z izročilno pogodbo na mene prepisati svoje stanovanje, saj bom prevzel skrb za njo in bo živela pri meni, ugotovili, da teta nima originalno overjenega izvoda kupoprodajne pogodbe in zato vpis v zemljiško knjigo ni mogoč. Teta ima originalno podpisano pogodbo, ki ni overjena, razpolaga pa tudi z overjenim prepisom overjenega originala pogodbe, vendar so na sodišču v zemljiški knjigi povedali, da to za vpis ne zadošča. Kaj lahko storimo, kje naj dobimo original, ali se teta sploh lahko vpiše v zemljiško knjigo? Ko se je vpisovala etažna lastnina za cel blok, so teti vpis zavrnili, ker ni točno tega dokumenta priložila.
No, v tem konkretnem primeru je bila mečkan drugačna situacija. Ne? Ni bil postopek vzpostavitve etažne lastnine, ki bi bil voden preko sodišča, pač pa so etažirane izvedli, jaz domnevam, po interventnem zakonu oziroma na način, da se je stavba upisala po prejšnjih predpisih in se je tudi upisovala v zemljiško knjigo. Žalosti me, da tisti, ki je urejal za to stolpnico vpis, ni teti našega poslušalca povedal, da pravzaprav je mogoče zadevo rešiti tako, da predlaga sočasno z vpisom v zemljiško knjigo tudi tako imenovani postopek vzpostavitve zemljiško knjižne listine. Nedvomno je, da je gospa lastnica, da pa nima overjenega originala pogodbe, je pa nekaj, kar se je zlasti, to je pa meni znano, zaradi situacije, ker so imeli zelo, zelo podobno situacijo, tudi moji starši, ki so ravno tako od tega sklada občine Ljubljana Šiška kupovali stanovanje leta 61 tukaj v Šentvidu. In smo imeli popolnoma enako situacijo, kjer so starši dejansko imeli overjen prepis, takrat ni bilo še fotokopirnih strojev. Ne? Tako da so vsako pogodbo, če si hotel ti imeti prepis, so jo ponovno pretipkali in je sodišče potrdilo, da gre za overjen prepis overjenega originala. Ne? In popolnoma enako situacijo smo imeli. Skratka, gre za to, da je, če bi natančno brali pogodbo, je v pogodbi napisano, da se prodajalec zavezuje, da bo poskrbel za vpis v zemljiško knjigo. Zato je tudi prodajalec overjen original te pogodbe zadržal, ker je pač za vpis v zemljiško knjigo to potrebno. Kupcu so pa dali, danes bi rekli, overjeno fotokopijo overjene pogodbe. Ne? Takrat pač, kar ni bilo fotokopij, kot sem že rekla, so bili pač overjeni prepisi overjene pogodbe. Te listine se najbrž v kakšnem arhajivu nahajajo. Mi smo jih po čudežu slučajno uspeli najdeti, ampak to je bil res bolj ko ne zelo veliko naključje. Ker ko sem jaz iskala te listine po različnih organih občine, je bil vedno odgovor, tega nimamo, potem je pa slučajno se oglasila ena gospa, ki mi je povedala, da so ji en dan ali dva dni prej prinesli eno škatlo enih pogodb in ko je odprla, je bila tista pogodba, ki sem jo jaz iskala, uradno iskala za moje starše, dejansko ta prva. Tako da se je potem izkazalo, da je bila v tisti škatli, pravzaprav so bili vsi originali pogodb za prve lastnike, ki so od sklada kupovali v tem bloku, kjer so pač bili lastniki tudi moji starši. Tako da jaz osebno mislim, da tukaj zdaj iskati je zelo to je tako, kot bi iglo v kupu se najiskali, ampak zadevo se da urediti tudi drugače. Da se urediti na način, da se vloži zemljiško knjižni predlog in da se hkrati zahteva tudi vzpostavitev zemljiško knjižne listine. Torej, predložiš listino, ki sicer ni sposobna za vpis, je pa pogodba. Poleg tega pa lahko še dodatno, kar pravzaprav niti ni nujno, ampak nič pa ne škodje, še predložiš overjene izjave dveh sosedov, ki potrjujeta, kar najbrž ne bo nobena težava, da bo lahko kdorkoli, ki je starejši stanovalec ali pa lastnik, potrdil, da že pravzaprav gospa je lastnica in živi v tem stanovanju, od kar so se vselili v ta blok in potem se to predloži in potem sodišče najprej izda sklep o vzpostavitvi listine in potem na podlagi te vzpostavljene listine izvede zemljiško knjižni vpis. Me pa žalosti, da takrat, ko so za cel blok to vpisovali, da tisti, ki, ker to gotovo ni vsak zase delo, ampak je neko podjetje ali nekdo prevzel to vpisovanje, da takrat te možnosti niso obrali, ker bi bilo to že zdavnaj lahko urejeno.
Dobro, hvala lepa. Še enega na hitro. Živela sem v zunaj zakonski skupnosti, ki je razpadla, ker je partner odšel živeti k drugi ženski. Imava 21 let staro hčer, ki še študira, ali je bivši partner kot oče dolžan prispevati k preživljanju hčerke, čeprav je že polnoletna. Hčerko živima v moji nepremičnini, ki sem jo podedovala po teti. S partnerjem nisva ustvarila nobenega skupnega premoženja. Je pa premožen, dobro zasluži, jaz pa imam minimalno plačo. Kaj lahko naredim v zvezi s tem?
Gospa prav nič, lahko pa naredi v bistvu hčerka. Glede na to, da je hčerka polnoletna, seveda je opravilno sposobna in je prav, da svoje stvari ureja in dejansko gre tukaj za situacijo, kjer mora hči od svojega očeta, torej hči naše poslušalke od svojega očeta zahtevati, da ji plačuje preživnino, ker je več kot očitno, da hči ne živi z očetom in da oče pravzaprav k njenemu preživljanju ne prispeva ničesar. Če dogovor o tej preživnini ni mogoč, potem seveda ostane še sodni postopek, kjer mora hčerka sprožiti postopek zoper očeta, da sodišče potem ob upoštevanju zmožnosti obeh staršev in seveda potreb hčerke določi višino preživnine, ki jo je oče dolžan plačevati. Tukaj je povsem jasno, da bo hčerka v takem postopku, če bo sprožen, uspela. Zdaj, o višini težko jaz govorim, kakšno preživnino bo pač seveda
sodišče
določilo. Bo pa nedvomno je, da hči kljub temu, da je polnoletna in da je stara 21 let, če se redno šola, je upravičena do preživljanja. Starši so namreč, družinski zakonik jasno določa, da so starši dolžni preživljati svoje otroke
do
dopolnjenega 26. leta v pogoju, da seveda se te redno šolajo in je potem tudi, zdaj ne bom tle naštevala, ampak dejansko v zakonu določen, ne more se ti pri 24. popisati v prvi letnik srednje šole, zato da boš preživnino še del časa vleko, hkrati imaš pa že recimo neko fakulteto končano, ne. To seveda ne gre, ker to gre za čisto zlorabo pravic, ampak če se pa hči redno šola, če pri 21. letih je prav gotovo še na fakulteto fakulteti, a ne, če študira, potem pa je povsem jasno, da je preživnina pripada in bo pač to zadevo morala urediti z očetom. Zdaj, možnost je, da tudi hčerka in oče njen skleneta pred notarjem sporazum o višini preživnine in potem seveda bo to preživnino hčerka prejemala.
Je tukaj tudi vloga Centra za socialno delo? Se tam začne
postopek? Pri polnoletnih ne. V primeru, kadar gre, lahko se hčerka morda obrne na CSD za pomoč, ampak pristojnosti oziroma naloge, ki jih na nek način morajo po uradni dolžnosti v zaščito otrok izvajati centri za socialno delo, so njihovo obveznost za mladoletne. Ne? Seveda, tudi pomagajo polnoletnim, ampak ni predhodnih postopkov obveznih, kadar gre za take stvari. Jaz mislim, da je tukaj treba pač preprosto, zelo, zelo odločno povedati očetu, da je njegova preživninska obveznost še obstaja in potem seveda je treba najti dogovor, če to ni možno, pa obstaja sodna pot. Tudi bi rekla, še ni začakati. To je treba hitro sprožiti take postopke.
Hvala lepa za danes, odvetnica Mateja Maček. Mislim, da sva kar nekaj vprašanj odprla oziroma najne dolgove iz prejšnjih oddaj, ko niso prišla na vrsto, poravnala. Seveda pa se čez 14 dni spet srečava. Do takrat pa vabiva naše poslušalce in poslušalke, da pišejo na svetovalnica@ognisce.si. Če imajo kakšno vprašanje, ga lahko napišejo. Čez 14 dni v živo pa seveda vabljeni k poslušanju in takrat boste lahko zastavili svoje vprašanje tudi preko telefona. Za danes pa vse dobro.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.